La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Puterea de la Chișinău continuă ceea ce prezintă ca prefacerea judiciarului și își atrage noi critici. Cum se dezvoltă piața energiei verzi în Republica Moldova?
După calculul nostru și după prețul care acum este, iar prețul va crește la energie electrică, proiectele în domeniul energiei regenerabile sunt super rentabile.
Ecourile summitului climateric COP26 de la Glasgow. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! 1487 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 42 de decese au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. În total, în spitale sunt internate 2852 de persoane confirmate cu COVID-19, dintre care 338 în stare extrem de gravă și 25 de pacienți sunt supuși ventilării mecanice. Numărul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 7912 de la începutul pandemiei în Republica Moldova. Procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu rămâne în arest la domiciliu pentru încă 30 de zile. Decizia a fost luată de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Curtea de apel Chișinău a respins astăzi cererea lui Stoianoglu de a anula decizia Consiliului Suprem al Procurorilor de revocare a acestuia din funcția de procuror general. Decizia Consiliului Superiorilor al Procurorilor a fost contestată în Curtea de apel pe 5 octombrie, în ziua arestării lui Stoianoglu. Stoianoglu este acuzat de abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor de serviciu, corupere pasivă, darea declarațiilor mincinoase în fața unui organ competent și favorizarea unui grup criminal organizat. Procurorul general suspendat spune că este nevinovat. 5 noiembrie, ziua în care va fi înmormântată pictorița Valentina Rusu Ciobanu, a fost declarată zi de doliu național, potrivit unui decret semnat de președinta Maia Sandu. Pe 5 noiembrie, în întreaga țară, drapelele de stat vor fi coborâte în Bernă, iar la ora 12 se va cinsti memoria artistei prin păstrarea unui moment de reculegere. Ceremonia funerară va fi transmisă în direct de compania publică Teleradio Moldova. Valentina Rusu Ciobanu a decedat la 1 noiembrie, la vârsta de 101 ani. Guvernul Nataliei Gavrilița a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea acordului dintre Republica Moldova și Italia în domeniul securității sociale, semnat la Roma în iunie 2021, și acordul similar cu Grecia, semnat în septembrie acest an. Documentele stabilesc un cadru de garanții de securitate socială pentru lucrătorii migranți legali din Republica Moldova, care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă legală pe teritoriul celor două țări. În baza acordurilor cu Italia și cu Grecia, persoanele îndreptățite vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzată de afecțiuni generale, pensii și indemnizații de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale, pensii de urmași. Polonia a acuzat Belarusul că a organizat o intruziune armată în teritoriul său și a declarat că l-a chemat pe însărcinatul cu afaceri din Belarus pentru a protesta împotriva escaladării deliberate a situației de la granița comună. Mii de migranți în Orientul Mijlociu și Africa au încercat în ultimele luni să intre ilegal din Belarus în Polonia și în celelalte două țări ale Uniunii Europene învecinate, Letonia și Lituania. Uniunea Europeană îl acuză pe Alexandru Lukashenko că a transportat migranți și i-a direcționat către granițele Uniunii Europene pentru a se răzbuna, pentru că Bruxelles a impus sancțiuni împotriva regimului său ca urmare a represiunii declanșate după alegerile prezidențiale disputate de anul trecut. Ministerul polonez de externe a declarat că bărbați în uniformă neidentificați, înarmați cu arme lungi, au trecut granița peste noapte în perioada 1-2 noiembrie. Viceministrul de externe al Poloniei a înaintat un protest către partea Belarus rusă împotriva încălcării frontierei de stat poloneze, sublinind că acțiunile întreprinse de autoritățile din Belarus în ultimele săptămâni au semnalele distinctive din ce în ce mai evidente ale unei escaladări deliberate, scrie Ministerul de Externe al Poloniei. În comunicat se mai spune și că Polonia este hotărâtă să-și apere granițele și frontierele externe ale Uniunii Europene, adăugând că Polonia și aliații săi se vor opune migrației ilegale orchestrate de Minsk. Un cunoscut avocat pentru drepturile omului din Belarus și asistentul său au fost condamnați la închisoare astăzi pentru acuzații legate de asistența juridică pe care a oferit-o activiștilor, jurnaliștilor și altora care sunt ținta represiunilor regimului autoritarului lider Alexandre Lukashenko. Judecătoria Districtului Central din orașul Homel i-a condamnat astăzi pe Leonid Sudalenka și pe Tatiana Lasița la 3 ani și respectiv 2 ani și jumătate de închisoare pentru organizarea și pregătirea acțiunilor care încalcă grav ordinea publică și finanțarea unor astfel de activități. Ambii au declarat că sunt nevinovați. Atât Sudalenka, cât și Lasița lucrau pentru Centrul pentru Drepturile Omului Viasna în momentul arestărilor în luna ianuarie.
Au fost știrile Europei Libere cu Oana Serafim. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Puterea de la Chișinău, adică partidul pro-prezidențial PAS, continuă prefacerea judiciarului în linie cu promisiunile sale electorale de primenire a acestui domeniu pentru combaterea corupției. Comisia de resort din Parlament a aprobat astăzi candidatura președintelui interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteață, la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, iar votul în plen pe linie de partid este ca și asigurat. Ca și în alte cazuri de numiri noi cu binecuvântarea PAS, presa de la Chișinău, specializată în dezvăluirea corupției, a atras atenția asupra unor umbre din biografia recentă a candidatului, iar unii observatori au atras atenția la ceea ce ar putea fi încălcări ale legii. Liliana Bărbăroșie.
Primul semn de întrebare pe care l-a ridicat această aprobare pentru numirea actualului șef interimar al Consiliului de Magistrați, Dorel Musteață, în calitate de judecător la principala instanță judiciară moldoveană, ține de aspecte formale și ea a fost menționată în spațiul public de un fost consilier din guvernul precedent, Nicolae Șanu, care a spus azi că legea ar interzice avansarea unui membru al CSM pe perioada mandatului. Alți critici ai deciziei de azi a Comisiei Parlamentare de a ține candidatura lui Musteață și a le respinge pe ale altor doi candidați, au spus că atât cariera cât și averea actualului interimar al Consiliului nu ar fi ireproșabile, ceea ce ar face să creadă că singurul merit al acestui magistrat, anume față de alții din listă, e că a luat parte a guvernării actuale în conflictele pe care le-a avut de-a lungul anului trecut cu breasla de judecători. Un critic acerb al avansării aproape sigure a lui Musteață pentru a se produce îi lipsesc doar votul majoritar de mâine din plen, e un fost parlamentar al formațiunii Alchiate, altădată cu PAS, Dinu Plângău, de la Platforma DA.
Am avut și eu acces la informații când eram deputat în Parlament. Și domnul Musteață a avut o carieră fulminată în judecătorie, după ce a făcut niște favoruri pentru cei care au fost cândva la guvernare. Oamenii compromiși sunt numiți tocmai la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Și este apogeul carierei oricărui jurist. Eu nu înțeleg de ce nu au întrebat de averi. Estimată comisie a domnului Musteață și acolo este niște lucruri tare interesante.
Dorel Musteață, care este membru al Consiliului Superior al Magistraturii din 2017, iar din iunie 2021 deține interimatul, activând totodată în calitate de magistrat la judecătoria Chișinău, în care a ajuns tot în 2017 urmarea unui transfer din instanța de la Neninoi, s-a apărat în fața acestor reproșuri ale fostului deputat, spunând că își poate justifica pe deplin declarația de avere.
Nu eu am primit, soția a primit de la soacră apartament. A fost un schimb de apartamente. Și dispun de o casă care a fost cadonată de către părinți și terenuri de pământ le am tot din localitatea mea natală, sunt cotele părinții mei. Dar restul averii dispun de un apartament. Când am acces în funcție de judecător, am avut apartament și acum tot am doar un singur apartament.
Referitor la pretinsa ilegalitate a numirii sale, Dorel Musteață afirmă că a câștigat competiția de la CSM înainte ca legea care nu admite avansări ca cea care urmează să îi se producă să fi fost modificată în septembrie anul curent.
Articolul spune: participarea la concursul pentru promovarea într-o instanță superioară. Eu nu am participat nici la un concurs, începând cu data intrării în vigoare legii.
Olesea Stamate, șefa Comisiei Parlamentare, care a dat azi aprobarea pentru candidatura lui Musteață, apără la rândul ei votul din comisie, spunând:
până la urmă, propunerea este a Consiliului Superior al Magistraturii care a desfășurat un concurs care i-a dat, le-a dat acestor candidați o anumită apreciere. Până la urmă, nu știu dacă este cineva în țara asta care poate da o garanție 100% cu privire la integritatea unei sau altei persoane. Deci faptul că nu există la moment sau membrii comisiei au considerat, majoritatea membrilor comisiei au considerat că nu există o dubii suficiente cu privire la activitatea profesională a candidatului respectiv, cumva s-a manifestat în votul expus în comisie.
În presa de investigație de la Chișinău, magistratului aprobat azi de parlamentarii majorității PAS, ajungă în Curtea Supremă de Justiție, i s-a reproșat o incompatibilitate descoperită anul trecut de Agenția Națională de Integritate, care a spus într-un act constatator că Musteață ar fi deținut concomitent două funcții incompatibile din punctul de vedere al legii, cea de membru al CSM și totodată al Consiliului Institutului Național de Justiție, care pregătește noi magistrați. O altă investigație jurnalistică scotea în 2019 la iveală un schimb de proprietăți între soția și părinții ei, suspect mai ales pe fundalul unor frecvente cazuri de magistrați care își ascund averile după nume de apropiați. Toate aceste reproșuri fiind respinse azi de Musteață ca fiind simple insinuări. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Diseară, la postul de televiziune Moldova 1, începând de la 21 și 20 de minute, ca și pe site-ul Europei Libere sau pe rețelele de socializare, puteți urmări un nou documentar din seria Pur și Simplu Moldova a Europei Libere. Mai este Republica Moldova o grădină înfloritoare, cum mi se spunea în perioada sovietică? Și de ce se importă atâtea legume și fructe, deși Moldova e vestită pentru solul ei roditor? Sunt câteva din întrebările cu care s-au confruntat autorii filmului, colegii noștri Eugenia Crețu și Nicu Gușan. Una din lecțiile recentei crize a gazelor, relevate de experții moldoveni, dar și de oficiali europeni, e că Chișinăul trebuie să-și diversifice resursele energetice, inclusiv să impulsioneze dezvoltarea sectorului de energie eoliană, solară, pe bază de biomasă sau alte mijloace prietenoase mediului. Ce înseamnă astăzi producerea de energie verde în Republica Moldova? Cum este stimulată și ce perspective are? L-a întrebat Valentina Basiul pe directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Alexandru Ciudin.
Oamenii nu cunosc soluțiile care le oferă statul pentru a beneficia de aceste scheme de sprijin, fiindcă după calculele noastre și după prețul care acum este, dar prețul va crește la energie electrică, proiectele în domeniul energiei regenerabile sunt destul de rentabile. În Republica Moldova, în sectorul agricol, având subvenții de la IPA, ele se răscumpără în jur la 2-3 ani de zile, ceea ce este foarte rentabil, iar la nivelul sectorului rezidențial, în 7-8 ani. Pe când în Europa, proiectele de energie regenerabilă se răscumpără în 10-11 ani de zile. Beneficiarii, practic, neinvestind banii săi proprii, poate să aibă beneficii pe termen îndelungat și chiar și pe termen scurt, fiindcă proiectele de energie verde se simt a doua zi după ce ai instalat instalațiile. Tu a doua zi ai economii și aceste economii poți achiți creditul pe care le-ai luat pentru a le instala. Deja avem peste 500 de beneficiari de astfel de proiecte cu o putere totală instalată de peste 7 MW. Adică în sectorul rezidențial, la momentul de față, s-au instalat mai multe panouri fotovoltaice decât de cei care vor să beneficieze de acel tarif garantat de la stat. Până anul 2020 erau instalate doar 5 MW de către companiile care vând energie la stat, iar de sectorul rezidențial care beneficiază de contorizare netă au fost instalate 7 MW. Interesul crește cu ani ce trece. Eu mai spuneam și cu altă ocazie că unica resursă energetică de care Republica Moldova o are este eficiența energetică. Pe de o parte și de altă parte sunt resursele regenerabile de energie, care au un potențial destul de mare în Republica Moldova. Energia solară are un potențial de peste 1200 de kWh pe metru pătrat pe an, iar resursele eoliene au potențial destul de înalt, practic 98% din teritoriul țării, la o înălțime de 100 de metri, vântul este între 5 și 8 metri pe secundă.
Cât azi e din acest potențial, fie că vorbim de energie solară sau eoliană, este valorificat?
Pe ansamblu, ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie în anul 2020 a atins cota de 23%, dar o mare parte din această pondere a fost asigurată de către sectorul energiei termice, de sectorul biomasei. Pe sectorul energiei electrice avem o pondere în anul 2020 de puțin peste 3%.
În perspectivă, cu ce poate fi înlocuit lemnul? Pentru că el este foarte utilizat, îndeosebi la sate, în zona rurală, nu neapărat de către păturile sărace, pentru că el este pur și simplu mai convenabil, dar același lemn produce aceleași consecințe, să zicem, pentru mediu.
Până la urmă, cred că biomasa la sate ar fi cea mai bună soluție.
Dar spuneți dumneavoastră că pe piața cumva a dictat prețuri mai înalte în ultima vreme.
Cred că piața dictează și piața poate fi reglată. Dacă va fi mare interes asupra biomasei, cred că va apărea mai mulți concurenți și, respectiv, produsul poate să fie mai mic.
Cumva legat de proiecte finanțate din exterior, eu am văzut un soi de supermarket făcut prin intermediul facilității de finanțare economiei verzi, proiect al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care oferă și credite avantajoase atât pentru agenții economici cât și pentru particulari. Astfel de proiecte, în general, trezește mult interes, pentru că există percepția generală în stradă, dacă ieșim, că energia verde este pentru cei bogați.
Astfel de proiecte, cum a lansat acest mecanism de finanțare EBRD în Republica Moldova, prin acest GEF Moldova, este practic implementat în mai multe state din lume și trebuie să înțelegem că în prezent în lume nu mai există proiecte de finanțare unde ar veni cu finanțare pe bază de grant sau finanțare de donații. Respectiv, s-au dezvoltat toate mecanismele pe bază de creditare.
Dacă ați face un bilanț al ultimilor 5 ani sau ultimilor 10 ani, cam 10 ani s-au făcut de când se promovează energia regenerabilă. Cum vedeți piața astăzi?
După anul 2018 a fost aprobată o nouă lege și iată în 2020 ANRE-ul a anunțat aceste tarife și prețul plafon pentru sursele de energie regenerabilă. La concurs au participat, a fost un interes foarte mare pentru instalațiile fotovoltaice, dar din păcate interesul antreprenorilor sau investitorilor nu a fost destul de mare pentru tehnologiile hidro și biomasă și biogaz. Un mare interes a fost doar la eoliene și la fotovoltaice. Guvernul, făcând anumite concluzii, a decis să majoreze cotele pe tehnologiile care sunt mai interesate, respectiv acum în consultare este o nouă hotărâre de guvern care ar aloca suplimentar încă 400 de megawați pe toate tehnologiile. După calculele noastre, aceste noi capacități care vor fi, sperăm noi, alocate în viitorul cel mai apropiat, ar asigura că până în anul 2025 ponderea energiei din surse regenerabile ar constitui practic 30% din energie electrică.
A fost Alexandru Ciudin, directorul Agenției pentru Eficiența Energetică, intervievat de Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
După încheierea acordului pe gaze cu Gazprom, care a rămas secret, cum se știe, au rămas și multe întrebări. Este el un acord favorabil? N-a renunțat oare odată cu el Republica Moldova la șansa unică de a se aproviziona cu gaze din surse alternative? Și cum a convins guvernul moldovean Gazpromul să nu lase țara fără gaze naturale? Liliana Barbăroșie a adresat întrebările unui expert în energetică de la Chișinău, Sergiu Tofilat, care este și vicepreședintele Partidului Schimbării.
Pornim de la aceea că, la moment, noi avem infrastructură să aducem gaze din oricare alt surs. Deci, tehnic, fizic, posibilitatea să cumpărăm gaz din altă parte este. La fel, după prevederile legale, Moldova Gaz și subdiviziunile sale sunt obligate să ofere acces liber la rețea pentru alți traderi. Deci și legal cât ceva este. Nu este finalizată procedura de certificare a proprietarilor de rețele după regulile pachetului energetic 3. Independența managementului în luare deciziilor și toate celelalte proceduri. Deci procedura de certificare încă nu e finalizată. Dar acces la rețele este. Deci în principiu, astăzi Moldova Gaz este obligată prin lege să garanteze acest acces. Acum, principala problemă care trebuie să ne preocupe, cum Republica Moldova legal poate să-i oblige pe Moldova Gaz dacă aceștia refuză să garanteze accesul. Deci ce instrumente noi avem? Iată, la întrebarea asta trebuie să ne răspundă autoritățile. Pentru că, în principiu, toate condițiile pentru acces la rețea și liberalizarea pieței, ele sunt.
Dacă admitem că apare o posibilitate de aducere a gazelor în acești 5 ani din altă sursă, va oferi Moldova Gaz rețeaua sa pentru aceste transporturi?
Cei după lege sunt obligați să facă lucrul ăsta. Și noi trebuie să vedem, ok, dar dacă asta nu se întâmplă, dacă ei refuză, ce instrumente legale noi avem? În principiu, deoarece tehnic noi avem toate condițiile, autoritățile moldovenești pot și fără acordul Gazpromului să implementeze pachetul energetic 3, adică să numească un operator independent al rețelelor. Și fără acordul Gazpromului. Asta e posibil. Numai că atunci probabil că va fi reziliat contractul de livrare a gazelor și ne vom deteriora semnificativ relațiile cu Federația Rusă. Problema e în altceva, că la moment Gazpromul nu prea are concurenți în regiunea asta care să dea un preț mai bun. Eventual, ce ar putea fi vara, când cererea de gaz piața ei e mai mică, ar putea fi situații când e mai ieftin să cumperi gaz de la hub-urile europene și să achizi transportarea până în Moldova, dar vara cantitățile destul de mici. Și nu cred că Moldova Gaz ar crea careva impedimente la chestia asta.
Dacă vă înțeleg eu corect, nu priviți acest angajament al Republicii Moldova de a nu supune unor sancțiuni Moldova Gaz, de a nu-l restructura, nu priviți ca o cedare, ca o concesie.
Noi oricând avem instrumentul să intervenim pentru a garanta accesul la rețele, oricând. Dar cred că nu va fi cazul. Și autoritățile noastre înțeleg lucrul ăsta și Gazprom înțelege lucrul ăsta. Deci eu aș califica în felul următor. Noi, adică partea moldovenească, se face că nu implementează pachetul 3 și partea rusească se face că ne crede. În realitate, noi putem în orice moment să intervenim dacă Moldova Gaz nu respectă legea.
Și atunci, întrebarea esențială, de ce Rusia a acceptat să livreze gaze Republicii Moldova în aceste condiții?
Dar ce trebuia să facă Rusia? Deci pentru dânșii, o problemă de bază era cum să aducă gaz în transmis. Fără contract cu Moldova Gaz, e altă posibilitate, nu au. Noi gaz mai ieftin decât oferă acum Gazpromul, nu aveam de unde să cumpărăm. Și atunci ambele părți erau interesate să fie acest contract. Noi și colegii de la bun început au spus că planul de bază e că va fi un acord cu Gazpromul. Dacă să obținem un preț bun, noi trebuie să-l demonstrăm că în principiu putem cumpăra gaz și din altă parte.
Sergiu Tofilat, intervievat de Liliana Barbaroșie.
Aici Radio Europa Liberă.
Rivalitatea dintre Statele Unite și China, cele mai mari economii ale lumii, cei mai mari poluanți cu gaze de seră, ar putea juca un rol negativ în îndeplinirea unor promisiuni făcute la summitul climateric de la Glasgow, atrage atenția corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
China este de departe cel mai mare generator de gaze toxice, poziție pe care America a deținut-o multă vreme. La summitul de la Glasgow, președintele Chinei, Xi Jinping, nu a fost prezent, dar a oferit o declarație scrisă. De la instalarea ei, administrația Biden a sperat că în chestiuni de climă, dezacordurile să fie date la o parte pentru binele comun și al planetei. O idee pe care însă Beijingul a respins-o, spunând că mai întâi relația pe ansamblu se cere reparată. În cercuri de stânga și nu numai, din America, mutarea chineză a fost privită de anumiți observatori cu înțelegere. Susan Thornton, fost adjunct al secretarului de stat în administrația Trump, a scris că Statele Unite nu trebuie să-și sacrifice ustensilele de care dispune în chestiuni legate de drepturile omului, ci să dea prioritate combaterii modificărilor de climă. În octombrie, 30 de deputați democrați i-au scris lui Biden, arătând că Statele Unite trebuie să-și respecte valorile, inclusiv să condamne încălcări ale drepturilor omului în China, dar asta nu trebuie să împiedice cooperare în chestiuni de climă. În iulie, 40 de grupări de stânga i-au cerut președintelui Statelor Unite să pună capăt retoricii de război rece și să conlucreze cu China pentru combaterea încălzirii globale. Diplomații americani și Casa Albă se îndoiesc însă că mai multă toleranță pentru situația drepturilor omului în China va duce la concesii substanțiale în chestiuni de climă. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că, citez, alegerile între drepturile omului și progres ecologic este una falsă. Ideea administrației este că cele două domenii trebuie să decuplate, putându-se realiza progrese în ambele. Experți mai spun că combaterea modificărilor de climă este și în interesul Chinei, pentru că și ea suferă consecințe materializate în valuri de căldură, modificări extreme de climă, inundații, de care suferă populația și economia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În călătoria lui zilnică prin presa internațională, Dan Alexe s-a oprit astăzi, printre altele, la ecourile summitului climateric de la Glasgow.
Presa de pe întreaga planetă scrie despre cum la Glasgow continuă până pe 12 noiembrie abia începuta conferință destinată limitării emisiilor de carbon și salvării planetei. Statele, prin trimișii lor la Glasgow, au decis să se ocupe în sfârșit de despădurire. Deși, cum o spune editorialul din New York Times, asta nu va fi de ajuns pentru a salva planeta. În același timp, liderii lumii au început deja să se întoarcă acasă după ce și-au făcut speech-urile de deschidere, în vreme ce președintele american Joe Biden a condamnat China și Rusia pentru că n-au venit la Glasgow în persoana președinților Xi Jinping și Vladimir Putin și pentru că împiedică progresele semnificative în combaterea schimbărilor climatice. În același timp, în chestiunea conflictului franco-britanic privind pescuitul, s-a ajuns la un armistițiu, o amânare până joi, Emmanuel Macron suspendându-și pe moment amenințarea de a impune sancțiuni Marii Britanii pentru că nu acordă suficiente licențe de pescuit navelor franceze din canalul Mânecii. Le Monde își deschide numărul de astăzi, 3 noiembrie, cu un mare articol reportaj în insula anglo-normandă Jersey. Insula se află la numai 20 de kilometri de solul Franței și e situată foarte departe de Anglia. Depinde de Franța întru totul, această insulă Jersey, atât pentru vânzarea peștelui și fructelor de mare, cât și pentru electricitate și accesul la porturi la teritoriul continental. O blocadă franceză ar fi fatală pentru economia insulei, dar și a altor mici insule britanice apropiate, precum Guernsey, unde odinioară Victor Hugo a trăit în exil vreme de 15 ani. Revista lunară franceză Le Monde Diplomatique, care n-are nimic în comun cu cotidianul Le Monde, abordează în proaspătul său număr pe luna noiembrie vechiul refren al declinului Occidentului. Auzim asta tot timpul. Europa e în declin, Occidentul apune, civilizația iudeo-creștină e pe ducă. Le Monde Diplomatique arată că lamentația asta durează de un secol. Da, în urmă cu un secol, Oswald Spengler publica Declinul Occidentului, Untergang des Abendlandes. E vorba de o reflecție pesimistă care se hrănea din înfrângere, din sfârșitul imperiilor și examina revoluțiile socialiste, ezitanta democrație parlamentară, totul scris atunci pe fundalul reprimării sângeroase a revoltei spartachiste socialiste. Cum o amintește Le Monde Diplomatique, acest Oswald Spengler a devenit ulterior un om influent, consilier al unor mari magnați ai industriei germane și gânditor major al Revoluției Conservatoare, această mișcare teoretică antidemocratică, dar care se vrea revoluționară căci este radical antiburgheză și antiliberală. Un aer cumva de déjà vu, Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția ziarului de gardă de joi, 4 noiembrie, puteți citi detalii noi despre dosarul angajărilor fictive din poliție, în care sunt vizați, printre alții, fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, și Dorin Damir, finul oligarhului Vladimir Plahotniuc. În instanță, Pânzari, numit în funcție în perioada guvernării Partidului Democrat din Moldova, a spus că l-a angajat pe finul lui Plahotniuc în poliție ca agent sub acoperire pentru ca acesta să-și documenteze nașul. Tot în numărul de joi citiți ce crede experții despre noul contract privind furnizarea gazelor naturale semnat de Moldova Gaz și Gazprom și cât estimează aceștia că vor plăti cetățenii. În pagina exclusiv găsiți un dialog purtat cu 3 specialiști în sănătate olandezi veniți în Republica Moldova pentru a instrui personalul medical. Aflați ce i-a șocat și de ce nu și-ar dori să ajungă pe o masă de operație în spitalele din Republica Moldova. Mai găsiți mâine în ZDG un material despre cea mai recentă schimbare de management de la Ziarul de Gardă. După 17 ani de activitate intensă, Aneta Grosu, prima redactoră șefă a ZDG, s-a retras din această funcție. Funcția de redactor șef a fost preluată de către Victor Moșneag, reporter de investigații, care a deținut și poziția de redactor șef adjunct pe parcursul ultimilor ani. Tot În această ediție, în paginile ZDG, găsiți un reportaj din Bălți despre procesul de vaccinare, dar și răspuns la întrebarea pe care și-o pun în ultimile luni angajații din sistemul de sănătate care s-au infectat cu COVID-19 la locul de muncă, dacă vor primi sau nu indemnizații de 16.000 de lei, stabilită anterior prin lege.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.